Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koja je pustaljenoj programskoj šemi Radija Zlatousti, ide svake srede od 14 sati i 30 minuta, a koju realizujemo prema građi koju je sakupio i objavio Novo Tomić u svojoj knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba u izdanju izdavačke kuće Laguna, nastavljamo sa ciklusom svetinja u zapadnoj Srbiji. Danas pričamo o Radovašnici, selu i manastiru u Mačvanskom okrugu opštini Šabac, u kojem se nalazi deo moštiju svetog velikomučenika Teodora Tirona, čestice moštiju svetog Đorđa, svetog Nikole i prevlačkih mučenika, čestice moštiju ruskih prepodobno mučenica Jelisavete i Varvare, grob nepoznatog svetitelja i čudotvorni izvor pedantno pobraja Novo Tomić. Malo koji srpski manastir ima toliko svetinja kao Radovašnica sa hramom svetog arhanđela Gavrila, a nalazi se na obroncima Cera u samoj blizini istoimenog sela, udaljenog 23 km jugozapadno od Šapca. U manastirskoj crkvi u malom relikvijaru čuva se deo rebra svetog velikomučenika Teodora Tirona, svetinja koje 1965. godine Radovašnici poklonilo bratstvo manastira Hopova u znak dugogodišnjeg prijateljstva. Čestice moštiju svetog Nikole ugrađene su u svečevu ikonu. Ova svetinja kao i čestice moštiju svetog Đorđa poklon su u ruske crkve u Beču. U ovom manastiru se čuvaju i čestice moštiju ruskih prepodobno mučenica kneginje Jelisavete i monahinje Varvare, dok se delovi moštiju prevlačkih velikomučenika, otrovanih monaha sa Miholjske prevlake kod Tivta, nalaze u oltaru manastirske crkve. Tu je i kopija ikone Trojeručice, osvećene u Hilandaru, koje je svetogorsko bratstvo poklonilo Radovašnici. Sadašnja crkva novijeg je datuma, napominje Novo Tomić. Izgrađena je i osveštena 1988. godine na mestu male kapele ispod čijih temelja je sačuvan i uređen izvor koji narod veoma poštuje, verujući da je ova voda sveta i čudotvorna. U manastiru je 1948. godine sagrađena i kapela pokrova Presvete Bogorodice, koja je prezidana u periodu 1987. i 8. godine. A u ostacima porušene stare crkve koje su nemački okupatori sravnili sa zemljom 1941. godine, a za koju predanje kaže da je bila zadužbina kralja Dragutina, iako se prvi put u istorijskim izvorima pominje tek 1546. godine, prilikom arheoloških iskopavanja pronađene u drugom temelju priprate veliki kamen u vidu nadgrobne ploče. Manastirsko bratstvo i vernici veruju da se ispod njega nalaze svete i čudotvorne mošti nepoznatog bogougodnika koje su u našem vremenu pomogle mnogim nevoljnicima da se izleče od različitih bolesti, završava Novo Tomić.